tavallista työviikkoa ei ole, koska jokainen viikko on vähän erilainen. Mutta silloin kun minä 10 vuotta sitten ensin astuin niin kuin tämän kynnyksen yli tänne, niin kyllä mä olin vähän niin kuin homoilainen.
Erika, mitä mieltä saisit siitä, että äänestysikä Suomessa laskettaisiin esimerkiksi 16 ikävuoteen?
No musta se olisi ihan hyvä idea ottaen huomioon, että 18 ikävuoden jälkeen äänestysinnokkuus laskee Suomessa. Ja jos meidän äänestysikäraja olisi ton 16 vuotta, niin ehkä nuo nuoret kiinnittyisi sitten vahvemmin mukaan politiikkaan. Me tehdään politiikassa aika paljon myös sellaisia päätöksiä, jotka vaikuttaa nimenomaan nuorten tulevaisuuteen, niin on se vähän hölmöä, että nämä nuoret ei oikeastaan voi itse niihin vaikuttaa.
Joo, mä pohdin tätä, kun meillähän on pian taas tulossa europarlamenttivaalit keväällä 2024, eli alle 2 vuotta, 1,5 vuoden päästä oikeastaan. Ja mä aloin sitten miettimään, että eurovaaleissakin meillä on erilaisia äänestysjärjestelmiä eri EU-maissa, ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Itävallassa voi äänestää jo 16-vuotiaana europarlamenttivaaleissa, Suomessa 18-vuotiaana.
Niin, ihan totta. Ja siis parissa maassa ilmeisesti saa ehdolle asettuukin vasta 25-vuotiaana, kuten esimerkiksi Kreikassa. Musta olisi aika hienoa, jos meillä olisi kaikilla täysin sama äänestys- ja ehdolle asettumisikä. Mutta ilmeisesti tästä on myös keskusteltukin jonkun verran EU-tasolla, mutta saataisiko kuitenkin tämmöinen nopea tietoisku siitä, että miten eurovaalit toimii?
Joo, ihanaa, kun aina heität mulle näitä nopeita, lyhyitä tietoiskuja.
Kyllä.
Tosiaan, Euroopan parlamentti on Euroopan unionin lainsäädäntöelin, jonne valitaan uudet jäsenet 5 vuoden välein kaikista EU:n jäsenvaltioista. Ja viimeisimmät vaalit oli siis vuonna 2019. Jokaiselle EU-maalle on määritelty paikkamäärä, jonka perusteella parlamentin 705 paikkaa jakautuu valtioille. Ja Suomella on tällä hetkellä parlamentissa 14 paikkaa. Ja vaaleissa me siis äänestetään käytännössä siitä, ketkä 14 suomalaista ne paikat saa. Mutta mä luulen, että meidän vieras osaa kuitenkin vastata meidän kysymyksiin meitäkin paremmin, koska meillä on täällä vieraan itse Meppi.
Kyllä. Tämä on tosiaan siis meidän toisen tuotantokauden viimeinen jakso. Pienet aplodit sille. Ja me haluttiin siis keksiä tietenkin jotain ihan superspesiaalia. Eli tuotiin tänne Meppi-paikalle. Meillä on studiossa vieraana tänään Nils Tuvarts, ja voisit ihan heti alkuun tässä Nils kertoa ja esitellä itsesi kuulijoille.
No niin, joo. Mä oon entinen ongelmalapsi koulussa, joka aina räyhäsi ja vinssäsi ja kinasteli opettajien kanssa ja sai potkut ja erotettiin vielä varmuuden vuoksi ylioppilasluokalla 2-8 viikoksi. Eli rekisteri oli aika kirjava ja äitini oli tietenkin huolissaan siitä, että mitään tästä pojasta nyt tuleekaan. Ja vähän sitten siinä radikaalin 60-luvun aikana tämä jatkui. Suurin osa työstäni mä oon tehnyt toimittajana ja Yleisradiossa ja olen ollut kirjeenvaihtajana sekä Moskovassa että Washingtonissa. Sitten kun mä lähdin eläkkeelle 2008, niin mä rupesin miettimään, että mitä tässä nyt sitten tekisi. Ja täällä sitten ollaan. Mä oon istunut parlamentissa jo 10 vuotta ja mä oon luvannut kyllä kotiväelle, että kun tämä istuntokausi päättyy, niin sitten mä lähden muihin maisemiin tästä. En enää ole sen jälkeen Brysselissä.
Eli ei enää jatkokaudelle vai?
Ei jatkokaudelle.
Okei, se oli nyt julkisesti sanottu.
Kyllä. No mä sanonut sen.
Ei. Tämä ei ollut tämmöinen skandaalipaljastus meidän podcastissa.
Ei.
Yes. Tätä jaksoa varten me ollaan tosiaan pyydetty eri kanavissa kysymyksiä, joita me tullaan Nilsille seuraavaksi esittämään. Ja jakson teemana onkin siis opiskelijat kysyy, Nils vastaa. Ja tämä jakso koostuu 3 erillisestä osiosta, EU, MEPit ja nuoret. Ja ehkä voitaisiin nyt Erika vielä esitellä itsemme tässä, vaikka me ollaan esitelty itsemme aikaisemmissa jaksoissa ja useaan kertaan. Mutta jos joku kuuntelee vaan tämän jakson, niin ehkä se on ihan hyvä tehdä. Eli itse olen siis Roosa Veijola Samokin, Eurooppa-politiikan asiantuntija. Ja Erika, haluatko esitellä itse?
Joo, totta kai. Mä oon Erika Alaluusua ja toimin Samokin hallituksen jäsenenä tänä vuonna ja sen takia. Ja siitäkin johtuen, monista muistakin syistä johtuen, EU-asiat ovat lähellä sydäntäni. Mutta mennäänkö ihan kysymysten pariin? Onko Nils valmiina?
Korva tarkkana.
Yes. Mä keksin ensimmäisen kysymyksen tietysti itse, koska olenhan vielä nuoria opiskelija. Mutta tämä liittyy erittäin paljon tietysti meidän podcast-sarjaan. Eli miksi EU kiinnostaa ja miksi sen pitäisi kiinnostaa?
No miksi kiinnostaa? Tämähän on äärimmäisen mielenkiintoinen paikka ja se on ollut sikäli minullekin, vaikka minulla on jonkin verran vuosia takana, enkä ole enää nuori opiskelija, niin mä oon joutunut oppimaan uusia asioita. Ja se, että tässä iässä joutuu oppimaan uusia asioita, on ehdottomasti niin kuin, se on hyvä asia. Se pitää ikään kuin mielen virkeänä ja vähän nuorekkaampana kuin jos jää sohvalle löhöämään. Eli siinä mielessä EU ja EU päättää meistä tai meidän asioista mitä suurimmassa määrin. Venäjän sota Ukrainassa on muuttanut tilannetta vielä enemmän sen suhteen. Eli EU on äärimmäisen keskeinen tekijä meidän tulevaisuudessa ja siitä syystä, jos ei kiinnosta, niin sit pitää miettiä, että onko päässä jotain vikaa.
No kyllä. Tämä seuraava kysymys on erittäin tärkeä ja liittyykin tähän, mitä äsken vähän jo sivusit, koska helposti ajatellaan, että koska EU on kaukana, meidän ei tarvitse tietää siitä, eikä päätöksenteko oikeasti koske meitä, koska se on siellä Brysselissä. Tämä on tämä perusargumentti varmaan, minkä on jo kuullut lapsuudessa saakka. Varsinkin minä, kun olen tämmöiseen Suomeen, jossa Suomi on osa EU:ta. No en ole ihan sinne syntynyt, mutta olen 1-vuotias, kun Suomi liittyy EU:hun. Mutta miten siis EU:n toiminta näkyy suomalaisen arjessa, Nils?
No se näkyy arjessa. Tällä hetkellä se ehkä näkyy hyvinkin voimakkaasti ympäristöpolitiikan oloissa. Se näkyy meidän energiapolitiikan oloissa. Tästä ympäristöpolitiikasta johtuen Suomessa rakennetaan erittäin paljon tuulivoimaloita tällä hetkellä ja sillä on merkitystä siinä mielessä, että ensi talvi voi olla vielä energian suhteen vaikea, mutta sekä Suomi että Ruotsi pärjäävät vähän pidemmässä juoksussa erittäin hyvin siitä syystä, että me olemme myöskin hyviä panemaan toimeen asioita. Me keskustelin eilen muutamien ystävien kanssa siitä, että millä tavalla nämä erilaiset EU-rahastot toimivat. Ja totesimme siinä, että ne toimii hyvin siellä, missä hallinto on hyvä. Ja meillä on erittäin hyvä hallinto Suomessa. Eli siinä mielessä me saamme enemmän irti samoista rahamääristä kuin huonomman hallinnon jäsenmaissa, ja niitä on paljon. Et siinä mielessä EU on itse asiassa läsnä ihan 24-7 periaatteella meidän elämässä ja ehkä tämä tuntuu jo nykyään niin itsestään selvältä asialta, että ihmiset eivät itse asiassa mieti sitä, että aha, tässäkin EU on mukana, vaan se on osa meidän arkea ihan toisella tavalla kuin silloin 20 vuotta sitten, kun me oltiin aika uusia jäseniä.
Juurikin näin, ja kun mainitsit nuo eri rahoitusohjelmat, niin todella moni hankehan on Suomessakin toteutettu hanke rahoitettu EUn rahoilla, mutta harva sitten sitä ehkä tietää tai edes niin kuin keksii ajatella.
Niin, mä jäin miettimään, kun sanoit, että 20 vuodessa on muuttunut aika paljon siitä, kun ollaan liitetty jäseniksi ja mitä sen jälkeen on tapahtunut ja nyt saadaan enemmän hyötyä irti, niin olisiko jotain sellaista niin kuin todella konkreettista muutosta, joka me voitaisiin nyt kertoa tässä, että kiitos EU 20 vuodessa tämä tapahtui?
No otetaan nyt jo asia, joka ehdottomasti kiinnostaa opiskelijoita. Eli meillä on tämä Erasmus-järjestelmä, jolla pääsee opiskelemaan muihin EU-maihin. Ja Erasmus-ohjelma on äärimmäisen suosittu. Sitä hakevat varmasti enemmän kuin on rahaa, vaikka me olemme parlamentin puolelta työntäneet lisää rahaa jokaisessa budjetissa. Ja sillä on sikäli merkitystä, että ihminen, joka on opiskellut vuoden tai pari ulkomailla, niin se näkee sen maailman, myöskin Suomen oman hyvyyden ja toimivuuden ihan toisella tavalla kuin jos on vaan istunut ikään kuin omissa suomalaisissa nurkissa. Et siinä mielessä Erasmus on hyvä, millä tavalla EU tukee tutkimusta on äärimmäisen mielenkiintoista ja hyvää, eli kyllä näitä tulokulmia riittää ja niitä löytyy helposti.
Nyt olisi tämmöinen poliittisen päätöksenteon paikka. Kysymys olisi sellainen, että jos sä voisit yksin linjata millaisen tahansa EU-tason toimenpiteen, niin mikä se olisi?
No se tällä hetkellä linjataan EU-toimenpiteitä ympäristö- ja politiikan alalla ja vaikeutena on se, että kaikki EU-maat ovat vähän erilaisia. Että siitä syystä tällainen one size fits all, että yhden koon sukkahousut ei riitä ikään kuin päätöksenteoksi. Ja siitä syystä meidän pitää aina ymmärtää, minkälaisessa tilanteessa, kun me puhutaan esimerkiksi metsistä, minkälainen on suomalainen metsä, koska se on toisenlainen kuin keskieurooppalainen metsä ja toisenlainen kuin portugalilainen metsä. Eli me olemme erilaisia, mutta teemme linjapäätöksiä siitä, sillä tavalla, että maailma voisi pärjätä tämän ilmakehän lämpenemisen kanssa. Ja se on äärimmäisen iso ja tärkeä päätös. Se ei koske niinkään minua. Mä voin joskus sanoa, että mä työnnän varmasti horsmaa siinä vaiheessa, kun nämä päätökset sitten ovat maalissa. Mutta teille ja seuraavalle sukupolvelle tällä on varsin valtava merkitys.
Kyllä. Mennään seuraavaksi MEPP-aiheisiin kysymyksiin. Ja ehkä tämän olisi voinut sanoa jo aiemmin tässä jaksossa, mutta MEPPihän siis on lyhenne sanasta europarlamentaarikko. Ja se tulee englanninkielen lyhenteessä MEP, eli MEP, Member of European Parliament. Eli MEPP-aiheisiin kysymyksiin siis. Sä oot niin pitkän linjan poliitikko ja toiminut MEPPinä vuodessa 2012 lähtien, eli tuossa itsekin totesit 10 vuotta. Ja me puhuttiin jo vähän siitä, miten MEPit vaaleissa valitaan, mutta kertoisitko näin niin kuin MEPin näkökulmasta, että mitä MEPiksi pääseminen vaatii? Tietysti se vaatii sen riittävän äänimäärän, mutta meitä kiinnostaisi, että mikä niin kuin yleensä MEPin tausta, jos miettii vaikka poliittista taustaa tai opintotaustaa ja aiempaa uraa?
No melkein kaikki muut suomalaiset MEPit ovat itse asiassa tehneet karriäriä ikään kuin suomalaisen politiikan kautta, eli eduskunnan kautta. Meitä on toimittajataustalla 2, eli Petri Sarvamaa ja minä. Ja toimittajat ovat sikäli omituisia eliöitä, eli meidän työtehtäviin kuuluu ikään kuin nopeasti kerätä ymmärrystä ja asiaa, niin kuin perusteita joistakin asioista, joista sitten seuraavan tunnin aikana pitää tehdä joku ohjelma. Eli se, että on kiinnostunut tiedosta, pystynyt järjestämään johonkin niin kuin ymmärrettävään järjestykseen, ja se, että pystyy selittämään, mitä ajattelin. Mä oon käyttänyt koko tämän uran aikana, mulla on ollut tällainen pappadaagis, eli bensa-aseman kahvilla Maalahdessa Pohjanmaalla. Mä oon käynyt siinä niin kuin aina puhumassa. Ekan kerran, kun mä kävin siinä, niin kyllä äijät katseli mua vähän aina, että onko siellä nyt ihan kaikki muumit Laaksossa. Ja mä en antanut periksi. Mä oon käynyt siinä joka vuosi uudestaan ja uudestaan ja rakentanut tämän luottamuksen. Ja viimeksi, kun mä tulin sinne tämän pandemian jälkeen, kun oli syntynyt vähän pitempi tauko, niin kun mä tulin sisään ovesta, niin mä sain ikään kuin uploadit. Eli ne äijät ikään kuin antaa arvoa sille, että mä jakson ikään kuin huolimatta huonosta vastaanotosta alkuvaiheessa. Niin kuin jakson ja uskalsin tulla uudestaan ja uudestaan. Ja tämä on minusta se, mitä politiikasta välillä puuttuu. Eli pitää tehdä sitä jalkatyötä. Pitää osata puhua ihmisille niin, että ihmiset ymmärtävät. Me puhutaan aika usein tätä Brysselin slangea, josta pirukaan ei ota selvää. Että tällaisia haasteita on, ja se, joka siitä tykkää, siitä nauttii ja osaa, niin hänellä on sitten kyllä melkoiset mahdollisuudet edetä tällä uralla.
Joo, no nyt päästään sitten vielä siihen, että nyt kun puhuttiin siitä, että miten valitaan, niin nyt puhutaan sitten siitä, että mitä tapahtuu sitten, kun on tullut valituksi. Eli millainen on MEPin ihan tavallinen työviikko ja miten se eroaa esimerkiksi kansanedustajan työviikosta vai eroaako se oikeastaan mitenkään?
No sellainen tavallista työviikkoa ei ole, koska jokainen viikko on vähän erilainen, mutta silloin kun minä runsas kymmenen vuotta sitten ensin astuin niin kuin tämän kynnyksen yli tänne, niin kyllä mä olin vähän niin kuin homoilainen, että mitä ihmettä tämä on. Eli pitää niin kuin oppia talon tavoille, pitää ymmärtää millä tavalla näitä päätöksiä tehdään, miten pitkiä nämä prosessit on ja missä se viimeinen vääntö on. Jos sä luulet, että ratkaistaan siinä vaiheessa, kun kirjoitetaan näitä lisäysesityksiä, niin silloin on väärällä polulla tässä. Eli se vaatii sellaista pitkäjänteisyyttä, se vaatii sellaista niin kuin pelisilmää, että ymmärtää, että kaikki asiat ei ratke siinä ensimmäisessä vaiheessa. Se on vähän ikään kuin, mä pelasin aika paljon koripalloa, kunnes polvi petti. Ja se voittaa koripallossa, joka uskaltaa ja jaksaa vääntää ihan niillä viime minuuteilla silloin. Se, joka osaa puolustaa ja juosta takaisin. Et vähän samanlaista niin kuin kestävyyttä, vähän sellaista joskus vähän ilkeätä niin kuin kestävyyttä, että perkele minä vielä näytän loppumetreille, miten tämä hoituu. Sitä tarvitaan tässä ja siinä mielessä eduskunnan työjärjestys ja työskentelytavat ovat aika paljon rauhallisempia. Et me tehdään pitkiä päiviä. Me väännetään ja väännetään ja väännetään, ja se, joka osaa sen lopullisen väännön, niin se pärjää.
Pakko kysyä, kun sä sanoit tuosta, että puhuit paljon tästä niin pitkästä aikavälistä ja pitkän aikavälin päätöksenteosta, ja siinä vaiheessa, kun luulee olevansa loppumetreillä, niin ei ollakaan ehkä loppumetreillä, niin mikä se on, jos meidän kuulija nyt yrittäisi hahmottaa, että kauan sen päätöksen loppuun vie, niin kuin aloittamisesta loppuun saakka viemiseen vie, niin mikä se aikajänne silleen suunnilleen olisi?
Kyllä se on aika tarkkaan 2 vuotta. Et se, mitä nyt päätetään, niin kuin väännetään niin sanottu trilogeissa, eli kolmikantaneuvotteluissa neuvoston ja komission kanssa, ne on sellaisia esityksiä, jotka tuli meille noin runsas vuosi sitten, ja me yritetään saada ne loppuun vielä tämän vuoden aikana. Silloin me olemme niin kuin hyvissä ajoin tehneet jotain, mutta kyllä se nyrkkisääntö on, että 2 vuotta. Ja se johtaa myöskin siihen, että lehdistö ei pysty oikein seuraamaan. Lehdistö tarvitsee sen ikään kuin, mitä me kutsutaan kissa puussa juttu, että palokunta tulee ja pelastaa sen kissan. Ja sitten sulla on otsikko niin kuin päivän lehdessä. Mutta me tehdään niinku tylsää työtä kuukausi toisen jälkeen, niin siinä ei tule näitä pinnoja, irtopisteitä siinä välissä. Ja siitä syystä se päätöksenteon seuraaminen on vaikeaa.
Mm. Mä vielä vähän kaivan konkretiaa tästä irti, koska mä ajattelisin, että meidän kuulijat haluaa ymmärtää asioita mahdollisimman konkreettisella tasolla. Eli se työviikko, sanoit, että ne on erilaisia keskenään, mutta kerrotko vielä vähän, teillähän on täysistuntoviikkoja, että työskentelette valiokunnissa, niin vähän niin kuin silleen konkreettisemmalla tasolla.
No, mä voin sanoa, että maanantaina yleensä mä tulen Helsingistä aamukoneella ja sitten on tiimin kokous, sitten on ryhmäkokoukset, sitten on varmasti jotain neuvottelua jostain vireillä olevasta asiasta ja sitten meet vielä junttaamaan jotain asiaa illalla jonkun kollegan kanssa. Sitten lähdet tiistai-aamuna jollekin varhaiselle aamiaiselle jonkun porukan kanssa. Se voi olla teollisuutta, se voi olla ympäristöjärjestö ja sitten sulla on ryhmäkokous, sen jälkeen sulla on jonkun asian esittely, eli helpostihan tämä päivä menee sillä tavalla, että sä aloitat, mä yritän olla täällä noin 8:00 mä lähden täältä siinä 7-8 maissa illalla, että me tehdään pitkiä päiviä, koska mitään muuta mahdollisuutta ei ole. Mm. Ja se tarkoittaa sitä, että pitää olla niin kuin turnauskestävyyttä, niin kuin sanotaan. Että kunto kestää tällaista menoa, niin se on aika tärkeää. Ja sitten kun me tullaan niille loppumetreille, näille loppuneuvotteluille, niin ne aina siinä lukee alla kanssa, että open-ended, eli siinä ei ole loppuajankohtaa, vaan saattaa olla, että me väätään sitä viimeistä kertaa sinne 4-5 aikaan asti aamulla. Mm. Se, joka silloin vielä hereillä ja aivot pelaa, niin se ehkä pärjää siinä.
Tämä kuulostaa aika rankalta, tämä mepintyö.
niin, mutta samalla se on valtava mielenkiintoista.
No siihen mä olin, jos vielä tuli mieleen. Tästä tulee paljon lisäkysymyksiä mieleen, kun sä kerrot. Et suosittelisitko sitä tai niin kuin, ootko nauttinut mepintyöstä ja niin kuin, niin.
Mä en tiedä, että pitäisikö suositella. Kävi ilmi, se on aika rankkaa, mutta siinä, siis mä oon viihtynyt ihan sikana tässä. Ja se varmasti liittyy myöskin siihen, mitä mä sanon urheilusta, että sulla on tietty adrenaliinitaso silloin, kun menet kentälle. Ja se adrenaliinitaso tekee sen pelin ikään kuin mielenkiintoiseksi ja se saa myöskin sinut tekemään vähän paremmin kuin normaalisti. Eli kyllä se on siinä mielessä hyvä niin kuin tutustua siihen urheilun niin kuin adrenaliinipitoisuuteen, koska se ehkä selittää myöskin, että mistä syystä jaksaa ja mistä syystä tämä on. Se adrenaliini avaa ikään kuin aivoja. Ja sitten se pakottaa sinua niin kuin tutustumaan, lukemaan iltaisin jotain sellaista, mitä sä et ole. Jos sä oot päivän aikana ymmärtänyt, että oi hitsi, mä en osaa.
Niin, eli siis työssä varmasti oppii koko ajan lisää todella paljon. Ja sehän on kyllä varmaan semmoinen, mikä pitää mielenkiintoa yllä hyvin pitkälti. Eikä tylsäksi.
Niin, joo, ja mulla on vielä sellainen paha taipumus, että sinne tilaa 3 kirjaa, jotta mä ymmärtäisin vielä paremmin.
No niin. Yöt menee sitten siitä, niitä lukiessa. No.
Intohimo ammatti siis.
Kyllä.
Tosiaan mennään seuraavaksi nuoret ja opiskelijat kysymysosioon. Ensimmäinen kysymys liittyy liikkuvuusjaksoihin. Meillähän on Suomessa liikkuvuusjaksot ollut laskussa jo ennen koronapandemiaakin ja koronapandemian myötä ne on sitten niin kuin vielä jyrkemmin laskenut. Ja me opiskelijaliikkeessä on nähty, että se on aika suoraviivainen seuraus siitä, että opiskelijan toimeentulosta leikattiin ja meillä on aika tiukat tavoitteet, missä ajassa tutkinto pitää suorittaa, varsinkin jos haluaa lainahyvityksen ja kaikilla sitten se vaihdon hyväksiluku ei ole niin. Onnistu ehkä niin hyvin kuin olisi ideaalia. Niin seuraava kysymys on meille myös Samokissa hyvin mielenkiintoinen. Millaisia toimenpiteitä sä ehdottaisit siihen, että me saataisiin nuoria enemmän liikkuvuusjaksolle tulevaisuudessa? Ja tämähän on siis suora vinkki myös meille, meidän työhön, jos sulla on ideoita tähän.
No ei. Tämä on sikäli niin kuin mulle vähän vaikea kysymys, koska mä oon aina ollut sitä mieltä, että pelkkä opiskelu tekee varmasti ihmisestä jollain tavalla viisaan, mutta se riistää häneltä sen niin kuin käytännön elämän kokemuksen. Eli siinä mielessä, ja kun mä tiedän, että moni opiskelee, tekee duunia sen opiskelun ohessa. Minun mielestä se on hyvä asia. Ja siinä mielessä ei pitäisi olla liian tiukkoja vaatimuksia sen lainan takaisinmaksun suhteen. Koska se, että ihminen oppii siinä niin kuin, ei pelkästään sellaista teoreettista yleis ikään kuin totuutta, vaan näkee, että elämä on itse asiassa paljon vaikeampi ja paljon monimutkaisempi. Ja näiden asioiden yhdistäminen olisi minusta äärimmäisen tärkeää. Ja me nähdään se tässä parlamentissa sillä tavalla, että tänään tuli sitten ihmisiä niin kuin ensin ikään kuin avustajiksi tai tutustumaan tähän järjestelmään. Ja sitten ne, jotka ottavat kunnon otteen tästä, niin niille avautuu pikkuhiljaa ikään kuin tämän käytännön kautta ja opiskelun kautta sellainen polku, joka vie eteenpäin. Et siinä mielessä mä olen vähän vanhakantainen, että opiskelu ei ole pelkästään sellaista teorian opiskelua, vaan opiskelun pitää olla sitä elämää varten. Ja siitä syystä se elämän korkeakoulu on se itse asiassa tärkeä.
Näetkö sitten siis, että meidän tulisi korostaa tätä nimenomaan siinä, että saataisiin opiskelijoita vaikka lähtemään vaihtoihin ja niin kuin korkeakouluharjoitteluihin ulkomaille? Tai?
Ehdottomasti, koska se, että mulla on paljon kokemuksia tästä. Mä olin maataloustöissä Saksassa 61, mä olin silloin just täyttänyt 16. Mulla oli liput ja mä hankkiudun sitten perille ihan itse. Se, että on liikkunut jossain Hampurissa 16-vuotiaana ja tullut takaisin kotiin ihan ehjänä, niin se antaa sellaista niin kuin uskoa, että hei, että mä pärjään maailmassa, että ei tämä niin kummallista ole. Ja sillä asenteella, että me pärjätään maailmalla, niin sillä asenteella uskaltaa myöskin lähteä ottaa niitä haasteita. Ja se on mun mielestä ehkä tärkeintä, että pitää haasteista, ottaa niitä vastaan ja pärjää niillä, niin sillä menee eteenpäin.
No tässä korostit itse asiassa silleen vähän samaa asiaa, mitä kun meillä oli Erasmus-ohjelmasta oma jaksonsa, niin mitä siellä meidän opiskelija korosti, kuka oli ollut vaihdossa.
Jep. Mutta mun on pakko vielä palata sun ensimmäiseen vastaukseen ennen kuin Roosa kyseli lisää, koska puhuit tuosta lainan takaisinmaksusta ja siitä, että opiskelijat tekee töitä opintojensa ohella. Niin tulkitsinko mä nyt oikein, että oliko tässä tämmöinen niinku pieni esitys siitä, että esimerkiksi opintoaikaa pitäisi pidentää, jolloin tavallaan tämä elämä mahdollistuisi opintojen ohella?
Niin, koska se ihan, tämä on melkein matematiikka. Jos sä oot duunissa ja opiskelet, niin kun vuorokaudessa on ne 24 tuntia ja sun pitää kuitenkin ne 6 tuntia, ainakin joka toinen yö nukkuu, tämä ei mene ikään, tämä matematiikka ei mene tasoihin, ellei sitä opiskeluaikaa vähän venytetään. Et siinä mielessä niin kun, mikä tahansa opetusministeriölle tämän matematiikan voi esittää, ja mä olen aika varma, että itse aika hyvin hän ymmärtää. Eli että ei laiteta nuoria ihmisiä sellaiseen putkeen, joka ei tuota mun mielestä hyvää tulosta, vaan tuottaa vain stressiä ja mahdollisesti vielä sellaisia puoliksi niin kuin lentämällä tehtyjä lopputöitä, koska niiden piti saada valmiiksi, mutta sitä, että onko siinä todella tutkittu vai onko vaan tehty, niin silläkin on suuri ero.
Joo, kyllä. Tältä sosiaalipolitiikan sektorilta, jolla itse toimii, niin helppo kompata tätä vastausta.
Joo, oli aika samankin kantojen mukaan.
Kyllä, kyllä. Täysin samaa mieltä ollaan tästä, että opintoaikaa tarvitaan lisää. Toivotaan, että se tuolla eduskunnassakin vielä jossain vaiheessa otetaan käsittelyyn sillä tavalla, että jokaisella on mahdollisuus aidosti työskennellä ja tehdä opintoja samaa aikaa. Mutta vielä vähän noista vaihtojaksoista. Tai ylipäätään Erasmus Plus-ohjelmasta. Sen kauttahan voi siis lähteä vaihdon lisäksi myös korkeakouluharjoitteluihin. Ja siitä vähän tuossa jo ikään kuin kuvailitkin sitä, että teilläkin on siellä ollut korkeakouluharjoittelijoita ja muita. Ja näihin korkeakouluharjoitteluihinhan saa siis myös tätä rahallista tukea tuon mahdollisen palkan lisäksi. Niin kumpaa sä itse kannattaisit enemmän, nimenomaan vaihto-opiskelua vai tämmöistä niin kuin vaihtoharjoittelua tai kansainvälistä harjoittelua?
Mun mielestä se ei ole joko tai, vaan sinähän aloitat se jostain. Ja silloin se harjoittelijajakso voi olla sellainen avaus siinä, että tämä on näin mielenkiintoista, että mä taidan nyt niin kuin lähteä kotiin opiskelemaan, jotta mä pääsen siihen seuraavaan vaiheeseen kiinni. Eli varmasti jonkinlainen porttiteoria tästä voisi nopeasti kehittää, joka sitten ikään kuin johtaa eteenpäin. Et jos mä katson omia avustajia, niin ne on helposti ollut niin, että ne on, ne on aloittanut harjoittelijana jossain vaiheessa ja sitten yhtäkkiä ikään kuin päässeet kiinni tähän töihin. Ja sitten mä voin sanoa, että ne, jotka ovat lähteneet tuosta ovesta ulos, ei ovia paukottaen, niin ne on itse asiassa päässeet erittäin hyvin töihin sen jälkeen. Siis todella hyvin töihin. Eli kyllä tämä kokemus, ne, jotka osaa tämän EU-prosessin ja joilla on älliä ja tätä pitkäjänteisyyttä, niin ei ne työttömiksi jää.
Kyllä, siinä oli samalla tämmöinen mainos, että kannattaa hakea harjoitteluun Euroopan parlamentille.
Kyllä.
No miten sitten näet, miten nuoria voitaisiin enemmän osallistaa EU-päätöksentekoon?
Se on vähän vaikea asia just johtuen siitä, mistä mä sanon, että nämä prosessit ovat pitkiä ja eikä kovin jännittäviä joka käänteessä. Ja siitä syystä ne ei nouse ikään kuin päivälehtien etusivuille. Eli mä oon yrittänyt tätä hoitaa sillä tavalla, että mä oon käynyt Euroopan nuorten tilaisuuksissa. Se ehkä ei tavoita riittävän paljon. Mä oon yrittänyt kiertää kouluissa. Tämä pandemia, COVID teki melkoisen loven siinä. Mutta se osoittautui aika hyväksi tavaksi. Eli käy puhumassa näiden nuorten ihmisten kanssa ja ne saa silloin esittää omia kysymyksiään. Ja jos meppi pystyy jotakuinkin mielenkiintoisella tavalla niihin vastaamaan, niin näkee niiden silmissä jo, että ahaa, ei tämä ollutkaan niin typerää ja tylsää kuin mitä ne luuli. Eli kyllä tämä meidän työ koulujen suhteen pitää parantaa, koska jos, ja mä tiedän sinne omasta kokemuksesta, niin mä olin kiinnostunut ikään kuin yhteiskunnallisista asioista vähän liikaakin koululaisena. Ja se ikään kuin kipinä on kantanut aika hyvin koko tämän elämän läpi.
Mahtavaa. Ihanaa, että sä mainitsit Eurooppa-nuoret, koska meillähän on ollut Eurooppa-nuoria täällä studiossa myös. Ja tämä podcast on varmasti myös yksi hyvä esimerkki siitä, että miten voi tiedottaa lisää EU-toiminnasta ja pääsee nimenomaan myös meppinä kertomaan, että mitä siellä EU:ssa tapahtuu. Mulla olisikin tällainen monialainen kysymys, eli jos nyt puhutaan näistä, jotka ei tiedä EU:sta yhtään mitään, mutta sitten esimerkiksi nämä lähestyvät eurovaalit mietityttää, niin miten sä neuvoisit ottamaan lisää selvää EU-asioista? Mistä voisi saada esimerkiksi hyvää tietoa siitä, että mitä EU:ssa tehdään ja millaisia asioita tulevaisuudessa on meppien työpöydällä?
No mä luulen kuitenkin, että melkein jokaisen opiskelijan ja nuoren päässä tällä hetkellä on kysymys ilmastonmuutoksesta ja mitä se tarkoittaa meidän tulevaisuudelle. Eli jos me katsomme ilmastonmuutoksen muutoksiin liittyviä asioita, niin ne on ihan selvää, että me ei ratkaista siinä ikään kuin pelkästään suomalaiselta näkökulmalta, vaan me voidaan ratkaista, me voidaan vaikuttaa siihen nimenomaan EU:n kautta, koska EU on kuitenkin kansainvälinen toimija. Minä lähden tuossa marraskuun alkuviikon jälkeen Egyptin sen Sharm el-Sheikhin siihen COP27 kokoukseen. Eli kaikki nämä asiat ratkaistaan EU-tasolla. Ja EU on ikään kuin maailman mittakaavassa siinä mielessä hyvis. Eli EU on se, joka johdonmukaisimmin on työntänyt tätä eteenpäin. Eli toimimalla EU:n kautta me saatamme päästä pakottamaan muita toimimaan vielä johdonmukaisemmin ja sillä tavalla vaikuttamaan ehkä meidän niin kuin ihmiskunnan suurimpaan haasteeseen. Ja se ei ole ihan pieni juttu. Se alkaa ikään kuin suomalaisesta koulusta ja suomalaisesta koulutusjärjestelmästä.
Pakko sanoa, että minulla tuli ihan kylmät väreet, kun mä jotenkin mietin, että miten hienosti voidaan asioihin oikeasti vaikuttaa. Mulla on tähän loppuun vielä yksi kysymys, ja tämä on oikeastaan jatkoa tälle, ja mun mielestä sä ehkä vähän vastasitkin tähän. Miten sä kannustaisit nuoria lähtemään ehdolle europarlamenttivaaleissa? miksi kannattaisi hakea just MEPiksi?
No mä kannustan ensinnäkin sillä tavalla, että mä luovun omasta paikasta. Tuossa on yksi paikka vapaana ainakin tämän jälkeen. Ja sitten niin kuin mä sanoin jo moneen kertaan, että tämä on huikea mielenkiintoista ja pakottaa miettimään, mitä todella haluaa. Se on hieno asia. Sä et ole ainoa, joka saa kylmät väreet siitä, kyllä minäkin saa.
Ihanaa. Näin. Kyllä. Romantisoitu kuva politiikasta.
Kyllä, ja EU:sta.
Jes, mutta hei, kiitos ihan todella paljon. Kuten alussa sanottiinkin, tämä on meidän toisen EU kiinnostaa, tai nyt sanoin ihan hölmösti, siis tämä on meidän EU kiinnostaa podcastin toisen tuotantokauden viimeinen jakso. Ja kauhistunut. Kiitos siis tuhannesti meidän erikoisjakson vieraalle Nils Thorvaldsille.
Jäämme odottamaan kolmattava.
No niinpä. Ja kiitos myös meidän muiden jaksojen vieraille tässä ihan kollektiivisesti kaikille. Ja kiitos meidän kuulijoille. Jos varsinkin olet kuunnellut nämä kaikki jaksot, niin onnittelut siitä. Saat tästä Samokilta tämmöisen kuvitteellisen kunniamerkin. Kiitos, kun olette olleet meidän matkassa. Toivottavasti olette oppineet paljon näistä jaksoista. Ja kiitos myös mun juontajaparille Eerikalle ja Iidalle, joka ei nyt tässä jaksossa ollut, mutta on ollut noissa muissa jaksoissa mukana.
Niin, ja ehkä kiitos myös sulle, Roosa, että sä oot kuitenkin ollut meidän ensimmäisellä ja toisella tuotantokaudella jokaisessa jaksossa matkassa opettamassa meille kaikille vähän lisää EU:sta.
Kiitos. Mut hei, ihanaa talvea tai talven tuloa meidän kuulijoille, koska siis tosiaan mehän äänitetään jakso nyt lokakuussa, mutta tää tulee vähän myöhemmin julki ja sit ollaan jo talven kynnyksellä.
Voiko sanoa joulunodotusta?
Joulunodotusta.
Ai kauhean.
Mä voin sanoa.
Apua.
Ei me tässä vielä siis nyt, mutta sit kun tää tulee ulos, niin sit niin kuin. No nyt kun kuulija kuulet tämän, niin hyvää joulunodotusta.
Muista jostain joulukalenteri. Ei, mutta siis.
Kiitos. Moikka.
Kiitos. Moikka.
Moikka.